Ники Томов е готов и издаде всъщност нов албум. Той се казва Чувам музика. И сега ще го представим със самия него. Ако се сеща кой е Ники Томов, Ники Томов е бил част от Дисонанс. Привет, Ники!
Здравейте!
Всъщност Дисонанс няма ли по някакъв начин да направят нещо отново заедно?
Ами, ние направихме автозето такива епизодични участия, нали, в годината веднъж, но оригиналната формация от 5 човека останахме двама, за съжаление. На този свят, просто това искам да кажа.
Да.
Много млади си отираха 3 човека и това някакси ме... Това ми обезмисли въобще правенето на групата. Сега правим една група, която общо взето по-развлекателна, по-така от този тип.
А между другото попаднах във Фейсбук на една снимка Детелинс. Пишеше на много древна фотография.
Ами, ние сме съученици от деца. И това ни беше мечта. Тогава слушайки всички големи групи. Като Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Nazareth тогава. И бяхме на по 15 години. И решихме, че Детелината е нещо много така щастливо. И така се кръстихме Детелин. Първата формация. После бяхме другото ценно нещо, Черни Терли. Докато накрая аз видях, че Uriah Heep, общо взето, е кръстена на един от най-грозните герои на Чарлз Дикенс, общо взето, Uriah Heep вътре. И аз реших групата да се казва Дисонанс, което е несъответствие на тонове въобще в музика, в облекло, във всичко. И така.
Прави впечатление обаче, независимо от кумирите, които сте имали, че Дисонанс звучаха доста различно от масата групи, които копираха западните образци.
Да, това е така. Аз и до ден днешен общо взето съм... Не обичам да си слагам рамки въобще. Да се рамкирам и да работя в просто някакво едно направление, като все едно вървя по едни и същи релси. Реша много различни типове музика и заради това може.
А защо останахте само с един албум? Поправяме, ако греша, времето от 92-а година.
Един албум официален. Втория го направихме 95-та година и в студиото, което записвахме тогава, ние решихме, нали, да си плащаме всичко. Те толкова харесаха албума, че тогава ни казаха, това беше тон режисьора на Лили Иванова, Ангел Попов, негово студио беше. И той каза, не искам да ми плащате, аз ще продуцирам албума и се опита да го продаде, не знам за какви пари тогава, но не успя да го продаде и ми каза, прави Ники, каквото искаш, издавай го. И мен ми беше неудобно да го издадем, след като не сме го платили и така не го издадохме. Това е истината.
Тези песни някакъв бял свят ще видят ли?
Ами, то ги има записани всичките, но ще видим. Може и
да. На някаква годишнина, примерно.
Да.
Защо не пък? Би било чудесно и интересно как сте се развили дори след времето от толкова години по-късно.
Да, фактора време при мен е много така застъпен в песните, защото времето е най-силният фактор в живота ми. Дори като се замисли, човек отива на кино, за да убил 2 часа по-хубаво време. Нали? Отива на концерт за същото. Но малко звучи така...
Убиваш времето, да.
Да, не добре звучи, защото времето винаги е победител с нас. Защото то накрая винаги не убива, колкото и
да... Да се опитваме.
Звучи, но е така.
Да живеем вечно, няма как да стане.
Точно така.
Чувам музика, аз не знам, втори албум ли да го броим?
Втори, да. Втори.
Доста композиции си събрал за тези... Колко? 5 години ли бяха?
Да, най-вече, че тогава този период, който беше мъртвия на ковида, тогава нямахме работа, нямахме нищо, аз се затворих вкъщи и започнах с песента фактически, за която е кръсти COVID-19, нали, призрака на страха. Написах текста и направих музиката, тя беше откриваща за албума точно. И така, и се събраха много песни, които аз реших да ги издам общо взето в един албум.
Предполагам, че това е един вид затваряне на една врата, за да имаш време и възможности за следващия проект.
Да. Да, живот и здраве и така и така, но този албум съм много доволен от него и добре се прие, което аз малко бех така с въпросителни. Първи го направих на английски с една българска песен накрая и той се продаде също добре, но повечето на меломани и то извън на България, които членувам аз в разни сайтове, такива за диско, аз съм голям меломан и купувам постоянно албуми и така.
Предполагам, че не е само заради английския.
Не. Точно просто там са маняци, например, от този стил AOR. Точно AOR, нали? Както
да, ти между другото и твой стил, и ти самия се вписваш в него.
Да, така. Това е вид рок. Общо взето, да кажем за широката маса, мелодичен рок с по-изтънчени фрагменти.
Да, а това, че издаваш 20 композиции в един диск е доста, според мен, смела стъпка.
Ами ще ти кажа, че аз общо взето албума го така го степенувам, че 15 са композициите, които е албума, и другото е притурка или бонус трак, се казва. И това.
Това какво означава, че те са по-слаби, недовършени идеи? Или?
Напротив, накрая оставих баладичните песни повечето. Една след друга, петте.
Чувам музиката с какво е по-различен според теб лично от All We Need Is Tomorrow?
По-различен е, защото тук има доста повече, как да кажа, силови разпростирания от моя страна. Вътре има фюжън дори, фюжън джаз от този тип моменти. Другия не беше чак така толкова. Има много фънки моменти, има много и твърди моменти, хард рок такива от този тип. Едно от парчетата е там. Аз мисля, че го пратих и така.
Да, аз това, което ти изпрати, за да чуем и да олицетворим разговора, го прослушах и между другото ме изненада, наистина.
Разбавам се.
Да, с този по-твърд подход, защото, нали, реално погледнато, ние сме и приятели във Фейсбук, попадам на твои публикации, на твои инструментали, интерпретации и така, те звучат по, как да ти кажа, по-софт в сравнение с това, което...
Софт има и малко по-така твърди, по-китарни неща.
Между другото, по какъв начин, ние говорихме за дисонанс, че те звучат различно, независимо от общите влияния, които цялата тогава българска сцена има. Разбира се, докъдето е имала достъп, нали, музикантите до музиката, до която са имали достъп. И все пак тук, като влияния...
Влияния музикални ли?
Музикални, да.
Да, ми първите ми влияния, много странно беше, че една група много е харесах тогава, Джорди се казваш, като дете. Това е певеца на AC/DC.
На AC/DC Брайан Джонсън, да.
И свирихме, ние може би бяхме първите, които свирихме три парчета на Джорди. Едно парче Hope You Like It, да не ги изброявам. След това вече започнах Deep Purple, Uriah Heep, това са ми първите най-вече. Led Zeppelin, влияния. Докато вече почнах да чувам и слушам най-вече и прогресив групи, които много така ме отвориха към нещо по-различно и по-трудно смилаемо за обикновения слушател, но мен много ме вдъхнало и тогава. И така, и най-вече чух в казармата, влязах като музикант в ансамбъл Строителни войски. Там бях китарист и с Тоника Севе, и с Съта. И попаднах само с музиканти. Тогава чух вече за Джино Ванели, колосален музикант. В този стил, който той в какво ли не е океан от различни стилове. И той ми е любим. И най-вече от групите Тотал, Чикаго, Бостън, Тотал. И вече втората генерация, която ме оформи. Той е Our Rock, Journey. Да не ги изброявам всичките.
Чувам музиката, есенцията ли събира от всичко това?
Да. Бих казал, че общо взето това е начина ми на мислене, начина ми на изразяване. Музикалния ми начин на изразяване.
Сега ще чувам... Така, олицетворение на този, на това, което каза. Предавам ти първата песен от Чула музиката, Призракът на страха. Ти я изпомена и че е отварящата и за самия албум.
COVID-19.
Да. Слушаме Призракът на страха и след това ще продължим разговора с Ники Томов, с когото представяме втория му солов албум Чувам музика.
Thank you. стъкла, празни улици, матове без живот, хора затворени, пред бетон и стъкла.
Песента, която прозвуча, се казва Призракът на страха. Тя е отварящата песен в новия албум на Ники Томов Чувам музика. Между другото, заглавието, искам се хвана за заглавието. Обикновено хората казват, слушам музика. Кога чуваш музиката?
Ще ти кажа, значи аз толкова музика съм изслушал и вкъщи имам над 4000 оригинални дискове и плочи отделно. И да не говорим за китари, али какво си, вече нямам жилищна площа. Толкова музика съм слушал и чувал, че вече като чуя една мелодия и знам откъде общо взето има влияние. Да не кажа нещо по-така твърдо. И затова чувам музика, че аз преди, като правя една песен, първо я чувам завършена изцяло. Не я ли чуя в главата си как трябва да звучи, не подхождам въобще да я работя.
Ясно. А такива идеи останаха ли?
Останаха, ама съм си дал почивка. Сега имам две нови песни, но ме мързи в домашното си студио, сега някакси по-топличко стана и се захванах и с други неща, така и така и това е.
Добре, пак дойде реда. Със сигурност пак те връщам на заглавието. Какво означава да чуваш музиката, имам предвид? Как се чува музиката?
Значи музика чува човек, който е свикнал до такава степен с музиката, че тя е като въздух. Аз, като се прибира вкъщи, моментално пускам плеерите. Свири, било грамофона, плоча, било еди какво си. Аз не слушам музика, която е като фон, да речем. Докато миеш чини или правиш някаква работа. Аз слушам музика, анализирайки я. И затова чувам музика. Много хора музиката я възприемат за нещо, което им донася някакво настроение и така. Ние музикантите някакси по-друг подход имаме към музиката. И затова чувам музика.
Това, че си музикант, не действа ли понякога ограничаващо? Тоест, ти пускаш си нещо и почваш да го анализираш, вместо да се насладиш.
Има го и това, да. Да. Има го и това нещо. Аз почвам да чувам какъв е звука. Колко е изкаран баса, да речем, или не се чува баса. Пеенето как било вътре, трябва малко да излезе или ние в България, както записват, повечето с напред гласа, което аз не харесвам, нали? Много силен гласа и групата малко по-назад. И така. Е, такива ми ти неща. Да, наистина, че слушаме в детайли.
Кой те и помогна за чула музика?
Сега се замислям, защото общо взето всичко сам съм направил.
Защото в предишния албум имаше доста гости.
Да, има гости, да. Има гости. Сега този албум го направих изцяло сам вкъщи. Имам хубави синтезатори, свира, пиано, така и така, бас, китара, всичките тия неща. Аз съм затворил този цикъл. И така.
А успяваш ли да погледнеш, тъй като това е твоя музика, твоя рожба, успяваш ли да я погледнеш отстрани? Дали не сте твърде еднообразна, примерно, или е твърде много по-средно темпо и песни, пък баладите не са чак така добре като количество?
Човек винаги се опитва да гледа с очите на друг човек, да се казва. И така разпитвам кой какво, нали, какво ще каже и как ще усети нещата. Но по принцип музиката се усеща различно от различни хора. Затова е много неправилно да кажеш, абе, това е много кофт, това не става въобще. Може да кажеш, на мен не ми харесва, да речем.
Съгласен съм с теб, да.
Нали?
Да.
Но не мога да кажеш, това е буклук или еди клас, като повечето. Как да,
защото всяка музика си има фенове.
Има адресат.
Да, абсолютно. Кой е адресатът на твоята?
Ами адресата за моята музика е, може би, малко по-подготвените слушатели, така и така, с малко по-изтънчен усет за рок.
Има ли още такива?
О, има. Има доста. Има доста. Аз да се учудвам, че за 2 месеца, да ти кажа, продадох половината тираж от албума. И то без да го слагам в магазините, защото в магазините в момента е безумие пълно. Те ти искат 60%, това е условието. 60% от цената. Да речем, ако го сложиш 10 лева, става 6 лева за тях, 4 за теб. И аз отказах. повечето колеги така го правят, ако си забелязал западните групи, които идват, те си продават по същия начин тук дисковете. Мерчандайз, еди клас. Въобще взехме много такива модели от Запада и от Америка, но това са неща.
Така работи там бизнеса, реално погледнато, самата индустрия. Така. Абсолютно. Така. Тъй като започнахме разговора в началото за дисонанси и онези времена, липсва ли ти нещо от тогава? Нещо, което вече не намираш днес, а е ценно?
Дисонанс го имаше, защото ние бяхме страхотни приятели помежду си. Всичко правехме, нали, заедно, така и така. В един момент, когато почнахме да имаме много работа, да свириме по различни клубове, свирихме 6 дни в седмицата, един починен ден и заедно с Вили Кавалджиев заедно и се късахме от свиране, къде ли не. В един момент престанахме дори да си говориме и вършихме всичко машинално. И когато им казах, дайте да записваме сега за един трети албум, имам авторски така и така неща, от групата ми казах, да ви се занимаваме с глупости, много добри пари правиме се. И мен ме обиди това нещо и тогава разпуснах групата. Е, така стана цялата история. Да.
А от сцената нещо да ти липсва?
От сцената ли?
Да.
Сцената някак си рока отиде в така в малките клубчета, в еди какво си, докато мисля, че мястото му е на по-големи форуми.
Каква е причината според теб? Защо така има това отдръпване? Рока е жив, той няма да умре. Те и като Абсолютно. Е възникнал от 60-те години са казали, че нали, ще си замине, а пък ето вече 70 години съществува. Но каква е причината според теб да се отдръпне?
Е за медиите, които общо взето медиите много малко пускат, да речем. И знаеш и тежките стилове в рока и едиквоси, пък най-съощетени. Специализирани радиостанции ги пускат, въобще по национални медии не се чува много.
Е, сега ще чуем, така или иначе, още една песен от Чувам музика от твоя втори албум. А всъщност, някакво представяне на живо?
О, съм мислил съм. Живот и здраве септември месец. Защото сега имам тук турнета с... Аз работя с Силвия Кацарова, така и така, и нагоре надолу имам, няма да имам време.
Ти свириш свирил с Лили Иванова, Силвия Кацарова.
С всички съм свирил.
Да, с всички. Те какво мислят за твоето лично творчество или ти не им го показваш? Не им го пускаш.
Много хубави неща мислят. Така и така. Това съм си аз. И това е сешън музикант, студийни музикант. Той отива някъде и каквото изискват от него го прави. Разбира се, оставя нещо от себе си. Нали? Но това е студийни музикант.
А не са ли искали твоя песен да направят?
О, сега написах доста песни. И за Силвия Кацарова, за Данчето Христово, за всичките, които повечето.
Ти имаш така една двойнствена музикална природа.
Ами да, защото ще ти кажа, аз съм от малкото хора, които на тези години един лев не е изкарал извън музиката. Всичко съм изкарал с гласа си и с китарата. Не ми се е налагало. А с музика много трудно се преживява, да знаеш.
Е, ти си примерът, че е възможно, така че...
Да, възможно е, трябва да си много функционален, иначе е трудно.
Добре, Ники, беше ми много приятно да поговорим още веднъж, макар и колко 5 години по-късно. Нека да представим една от песните «Светът е друг, когато сме обичани».
Да.
Би ли казал няколко думи за нея?
Ами това ми е моята любима песен на живота.
Чудесно. Много добър завършек.
Любимата песен, защото е стилистиката е страхотна. Тя е в един много интересен. Да не сравнявам точно в Тото Вайб. Точно такъв има.
Музикантска.
Много богата хармония вътре с две сола, които са фюжън фактически звучение има. И затова ми е най-любимата песен на Фолуа.
Добре, благодаря ти много. Надявам се да имаме възможност да поговорим пак, тъй като спомена колекция от 4000 оригинални диска и плочи.
Охо.
Да, се замислих.
Я купувам. Това ми е луда страста, бе.
Да, има ли музикант и група, която всички ще бъдат очудени да открият в твоята колекция?
Има много.
Добре. Ще направим и разговори за това някой път. Благодаря ти още веднъж. Това беше Ники Томов, с когото представихме. Всичко добро е на теб. Новия му албум Чувам музика. Слушаме втора песен «Светът е друг, когато сме обичани».
Чувство за вина когато сме обичани сутри, вечер, смях и фан, китарен сън, музика звучи. Светът е друг, когато сме обичани сутри, вечер, смях и фан, китарен сън, музика звучи. Yeah.